มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับปัญญาจารย์อยู่ในพระคิดธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับปัญญาจารย์ชื่อหนังสือนี้ปัญญาจารย์หมายถึงผู้ประกาศหรือนักปรัชญาหนังสือเล่มนี้ครับเป็นปรัชญาของมนุษย์เมื่อไม่มีพระเจ้าครับคำสำคัญของหนังสือนี้ครับคือคำว่าอนิจจังอนิจจังคือว่างเปล่าคำว่าอนิจจังนี่ถูกใช้ถึง37ครั้งคำสำคัญคืออนิจจังครับใช้ในหนังสือนี้37ครั้งวลีสำคัญคือภายใต้ดวงอาทิตย์ก็ใช้29ครั้งแล้วก็อีกวลีหนึ่งซึ่งปรากฏซ้ำๆคือข้าพเจ้ารำพึงว่าก็บอกถึงการตรึกตรองในใจของคนนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5จบข้อ11นะครับเรามาดูกันต่อครับข้อ12ข้อ12บอกว่าการหลับของกรรมกรก็ผาสุกไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมากแต่ความอิ่มท้องของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับผู้ใช้แรงงานอาจจะไม่มีของกินมากนักนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่เป็นคนที่โลภในการกินพูดแบบชาวบ้านคือไม่ตะกร้าก็ได้ครับเขาคงจะหลับได้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้กินมากจนนอนไม่หลับคนมั่งมีอย่างเหลือเฟือเหลือล้นนะครับจริงแล้วเขามีอาหารที่ปรุงจากพ่อครัวฝีมือดีตลอดเวลาเขาก็เบื่อครับเบื่ออาหารเหล่านั้นนอกจากนั้นเขาก็ห่วงเงินทองของเขาซึ่งทำให้เขาต้องตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกในการประชุมของกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรที่เดินทางจากภาคอีสานมากรุงเทพมหานครนะครับมาปักหลักที่หน้าทำเนียบผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตดูถ้าใครมีโอกาสไปนะครับผ่านแถวนั้นก็ดูเรียกว่ากินอยู่แถวทำเนียบนะครับหลายเดือนผมก็ไปดูครับไปดูเขาใช้ชีวิตยังไงก็มีหน่วยงานของรัฐอย่างกทม.ก็บริการเรื่องสุขาน้ำดื่มน้ำใช้ครับเป็นเหมือนชุมชนก็อยู่ริมถนนนะครับสร้างเพิงติดกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเพื่อประท้วงพี่น้องเกษตรกรก็ยากจนเขาก็ใช้ชีวิตแบบคนจนนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปดูก็เห็นเมื่อถึงเวลานอนเขานอนอย่างเขาใช้ชีวิตอย่างไรช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจนะครับก็ไปดูคนยากจนที่มาประท้วงนั้นเมื่อถึงเวลานอนครับก็นอนหลับแล้วขณะนั้นก็มีข่าวเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆก็ประสบปัญหาต้องปิดกิจการคนก็ตกงานกันมากคนที่ร่ำรวยครับก็จนในพริบตาและคนที่ร่ำรวยก็กำลังจะจนในอีกไม่กี่นาทีคนร่ำรวยก็นอนในห้องนอนที่ปรับอากาศเย็นสบายเตียงนอนก็หนานุ่มเฟอร์นิเจอร์ก็หรูหราครับแต่ว่านอนไม่หลับอากาศเย็นสบายครับแต่เขาก็เหงื่อแตกพรักเพราะว่าความทุกข์เงินจะหมดไปครับกับปัญหาเรื่องค่าเงินบาทลอยตัวขณะที่คนที่มาประท้วงคนยากคนจนนะครับก็อาจจะจนกว่าถ้าเทียบกันถึงเวลาหลับก็หลับอันนี้ก็เห็นนะครับข้อ12นี้ก็บอกเอาไว้การหลับของกรรมกรก็ผาสุกไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมากแต่ความอิ่มท้องของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับข้อ13ยังมีสิ่งสามัญอันน่าสลดใจอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของได้เก็บไว้จนเกิดเป็นภัยแก่ตนความมั่งมีทำร้ายคนมากกว่าช่วยคนจำนวนมากบางครั้งคนยากจนมีสุขมากกว่าคนร่ำรวยอย่างไรก็ตามครับท่านเปาโลก็บอกว่าเขาหรือว่าท่านนะครับท่านก็รู้จักทั้งความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนพูดจริงๆแล้วผมก็อยากจะลองทั้งสองนะครับ ความอุดมสมบูรณ์นี่ผมยังไม่มีประสบการณ์ความกระสนนี่มีนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกเนี่ยตัวท่านก็รู้จักทั้งความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนนะครับเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วดีนะครับแต่ถ้าระวังประชนเหตุการณ์นี้ครับอาจจะขมขื่นนะแล้วก็ลำบากลำบนนะครับข้อ14และทรัพย์สมบัตินั้นสูญเสียไปโดยการลงทุนที่ไม่ดีและได้บุตรชายคนหนึ่งเขาก็เป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวผู้เขียนบอกว่าคนหนึ่งอาจจะสะสมทรัพย์สมบัติไว้มากมายแล้วก็ทิ้งไว้ให้กับลูกชายคนหนึ่งและชายคนนี้ก็ใช้เงินจนหมดทุกวันนี้คนก็ฉลาดมากครับเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้พวกเขาก็ไม่ทิ้งเงินไว้กับลูกหลานโดยตรงนะครับแต่มอบไว้กับผู้หนึ่งที่เขาเรียกว่าผู้ดูแลกองมรดกเพื่อให้คนนั้นให้เงินทีละเล็กทีละน้อยนะครับเป็นงวดๆกับลูกชายของเจ้าของทรัพย์เพื่อจะรักษามรดกของครอบครัวเอาไว้ครับมีคนเด่นคนดังมากมายในทุกวันนี้ครับซึ่งไม่เคยทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองครับแต่เขาก็เด่นดังรวยเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาได้รับมรดกนะเขาก็ขาดวิจารณญาณในการใช้เงินแต่พวกเขาก็มีตำแหน่งที่มีอิทธิพลนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมทุกวันนี้เหมือนกันครับจบบทที่5ครับต่อไปเป็นบทที่6บทนี้ครับบทที่6นี้ก็เป็นบทสุดท้ายของการแสวงหาและการเพลิดเพลินกับเงินทองของผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนข้อ1ข้อ2บอกว่ามีสิ่งสามัญอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์และสิ่งนั้นหนักแก่มนุษย์คือมนุษย์คนใดที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติสิ่งของและยศถาบรรดาศักดิ์ให้จนสิ่งใดๆที่เขาปรารถนาสำหรับตัวเขาก็มีครบไม่ขาดเลยแต่พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้เขาชื่นใจในใช้สิ่งนั้นคนนอกบ้านนอกเมืองกลับเอาไปชื่นใจเสียนี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรงผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมกกี้นะครับท่านก็เล่าประสบการณ์บอกว่าเพื่อนของท่านคนหนึ่งเนี่ยบอกนะครับบอกท่านเองว่าเมื่ออยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเห็นมหาเศรษฐีล็อกกี้เฟโลที่ร่ำรวยมากครับนั่งรับประทานอาหารอยู่มหาเศรษฐีล็อกกี้เฟโลรับประทานอาหารในภัตตาคารนะครับกินอะไรกินเศษขนมปังไม่กี่ชิ้นแล้วก็อาหารราคาไม่แพงนะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่โต๊ะด้านข้างนะครับก็มีชายคนหนึ่งซึ่งทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมก็นั่งรับประทานอาหารกับด้วยนะอาหารด้วยกินอะไรครับกินสเต็กทูน่าเขาเป็นพนักงานเสิร์ฟครับตามลำพังรายได้ของเขานี่ไม่สามารถจะรับประทานอาหารที่ราคาแพงได้แต่เขากินได้เพราะว่าเขาเป็นพนักงานในโรงแรมครับกินอาหารได้ดีกว่าตอนนั้นครับกินข้างๆกับมหาเศรษฐีล็อกกี้เฟลเลอร์ครับก็ลองนึกนะมหาเศรษฐีนี้ก็กินเพื่อให้อิ่มนะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพกินมากไม่ได้ครับหมอห้ามข้อ3แม้ว่ามนุษย์คนใดมีลูกสัก100คนและมีอายุอยู่หลายปีจนปีเดือนของเขาก็มากมายแต่จิตใจของเขาหาได้อิ่มด้วยของดีไม่ยิ่งกว่านั้นอีกเขาไม่มีงานฝังศพของตนด้วยข้าพเจ้าว่าลูกที่เกิดมาแท้งเสียยังดีกว่าคนนั้นคนมั่งมีสามารถกินอาหารได้เพียงวันละ3มื้อครับกินมากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ป่วยเพราะว่ากินมากเกินไปขนาดเบาก็ท้องอืดนะครับนอนก็อาจจะนอนได้ทีละเตียงครับไม่สามารถมีอายุยืนกว่าคนยากจนไม่ว่าเขาจะมีแพทย์สักกี่คนก็ตามและเขาก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้นะครับเมื่อตายไปชุดสุดท้ายก็เขาแต่งญาติพี่น้องก็แต่งให้ครับเอาไปชุดเดียวในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องของโยบโยบเป็นคนมั่งมีและโยบบอกว่าเขามาตัวเปล่าและเขาก็จะไปแบบเดียวกันเรามาตัวเปล่าครับไปหรือว่าตายก็ไปได้ตัวเปล่ามันค่อนข้างว่างเปล่าครับที่คนจะใช้ชีวิตไขว่คว้าสิ่งที่ไม่สามารถนำความสุขในโลกนี้และไม่มีค่าหลังจากนั้น บางคนใช้ชีวิตของเขาในความว่างเปล่าอย่างนี้ครับหายใจทิ้งไปวันๆผมข้ามาข้อบทที่7นะครับบทที่7นี้ครับเป็นการทดลองเรื่องสุดท้ายของผู้เขียนนะที่ได้ลองทำมาผู้เขียนนี่ได้ทดลองมานะครับเรื่องอะไรบ้างทดลองในเรื่องวิทยาศาสตร์สติปัญญาปรัชญาความสนุกสนานวัตถุนิยมการยอมรับชะตากรรมความเห็นแก่ตัวศาสนาความมั่งคั่งและเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องศีลธรรมในบทที่7นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้ทดลองทำเพื่อจะหาความพึงพอใจพูดง่ายๆครับหาคำตอบชีวิตก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้ทดลองโดยกษัตริย์โซโลมอนที่ผ่านมาครับก็ลองทุกอย่างแล้วภายใต้ดวงอาทิตย์เพื่อดูว่าสิ่งใดที่สามารถหาความพอใจและความเพลิดเพลินให้กับผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ศึกษากฎธรรมชาติของจักรวาลซึ่งให้ได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้เขียนพอใจแล้วก็ศึกษาต่อด้านปรัชญาและก็จิตวิทยาสิ่งนี้ก็ไม่ได้ทำให้พอใจก็ไปจนถึงในเรื่องของความสนุกสนานและก็วัตถุนิยมทดลองการยอมรับชะตากรรมซึ่งเป็นปรัชญาชีวิตที่แพร่หลายในทุกวันนี้ทดลองเรื่องความเห็นแก่ตัวใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแล้วก็ทดลองในเรื่องของศาสนานะครับแล้วเรื่องความมั่งคั่งก็ทดลองดูครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และในประวัติศาสตร์นี่ก็บอกว่ากษัตริย์โซโลมอนนี่เป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งที่สุดในโลกก็พบว่าความมั่งคั่งนั้นก็ไม่ได้นำความพอใจมาให้ตอนนี้ครับคือบทที่7เราจะเห็นว่าผู้เขียนพยายามทดลองเรื่องสุดท้ายคือเรื่องศีลธรรมโดยการทำความดีละความชั่วผมอยากจะบอกว่านี่คือเรื่องที่คนส่วนใหญ่กำลังทำนะครับคือทำความดีใช่ไหมครับก็มีหลายคนนะครับที่บอกว่าไม่ไปขวาไม่ไปซ้ายนะครับเดินสายกลางบนทางด่วนแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจในเมืองใหญ่หรืออยู่ในชนบทห่างไกลครับก็ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ถือว่าถ้ามองนะครับจะบอกว่าเป็นคนชั้นกลางก็ได้ทำธุรกิจในเมืองใหญ่มีบ้านอยู่ชานเมืองในหมู่บ้านที่สงบ อยู่ต่างหากนะครับลูกๆ ก็ส่งไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดพวกเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มของคนที่เรียกว่าเป็นคนที่น่าอิจฉามีฐานะดีครับถ้าเป็นคริสเตียนก็มีนะครับต้องไปคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดส่วนใหญ่ก็มองว่าต้องรวยกันไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารหรือว่าสมาชิกของคริสตจักรจะดูที่รถก็ได้รถบางโบสถ์นี่ครับเข้าวัดกันความสำเร็จกันที่รถที่ขับเข้ามาจอดที่โบสถ์เสื้อผ้าที่ใส่ว่ายี่ห้ออะไรครับวัดบะสิ่งที่ขาดก็คือไม่ค่อยสนใจศึกษาพระคัมภีร์ครับเอาล่ะนอกเรื่องครับเรามาดูกันครับผู้เขียนก็แสวงหาความพอใจจากศีลธรรมการใช้ชีวิตที่ดีครับบทที่7ข้อ1ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษและวันตายก็ดีกว่าวันเกิดนี่เป็นความจริงครับที่ชื่อเสียงดีประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษชื่อเสียงดีประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษถ้าปรับเปลี่ยนมาสมัยนี้ครับชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำหอมยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่าดังนะครับเป็นความปลื้มใจที่มีคนบอกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพวกเขาไม่เคยทะเลาะกันเลยเขาไม่เคยยุ่งไม่เคยมีปัญหาในเรื่องศาสนาเป็นพลเมืองดีครับพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีเขาเพียงแต่ยิ้มแล้วก็เดินไปไม่เคยมองซ้ายหรือมองขวาเขาเป็นคนน่านับถือเป็นที่ยอมรับในชุมชนเขาร่วมในองค์กรต่างๆในเมืองแล้วก็ทำธุรกิจกับคนทุกประเภทวันหนึ่งนักเทศก็จะบอกถึงสิ่งดีมากมายเกี่ยวกับตัวเขาในงานศพของเขาเพื่อพยายามดันเขาขึ้นสวรรค์โซโลมอนผู้เขียนก็บอกว่าชื่อเสียงดีและคำสรรเสริญในงานศพของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านควรจะมุ่งหาในโลกนี้คำถามว่าแล้วสิ่งนี้ทำให้พอใจหรือไม่ข้อ2ไปยังเรือนที่มีการไว้ทุกข์ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกันเพราะนั่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวงและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดของชีวิตทางด้านศีลธรรมและการทำความดีทำไปในลักษณะที่สง่างาม พวกเขาก็ไปการประชุมของสมาคมและฟังคนที่มาพูดเรื่องมลภาวะพวกเขาไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนั่งฟังแต่พวกเขาก็นั่งแล้วก็คุยกันด้วยมารยาทที่ดีครับกิริยาก็สง่างามมากสัปดาห์ต่อมาครับก็มีคนพูดกับพวกเขาเรื่องปัญหาการเมืองพวกเขาก็ไปนั่งฟังนะครับก็ทำแบบเดียวกันแล้วพวกเขาก็ไปงานศพของคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเขาครับก็ฟังสิ่งดีกับสิ่งดีเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปไม่มีใครทราบซึ่งอะไรพิเศษไม่มีใครคิดถึงเขาหนักนี่เป็นเพียงชีวิตในเมืองของเขาชีวิตแบบนั้นไม่สามารถให้ความพอใจกับความจำเป็นของมนุษย์ได้ผมไม่โทษคนจำนวนมากที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นยังไงข้อ3ความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะเพราะความโศกเศร้าในใบหน้าทำให้จิตใจยินดีทุกวันนี้ครับเราทำทุกสิ่งเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงความโศกเศร้าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับความคนก็เครียดกันเรื่องทำมาหากินครับก็ต้องคลายเครียดหรือช่วงที่เศรษฐกิจดีครับคนก็ทำงานกันหนักมีเงินมีทองแล้วก็ต้องคลายเครียดก็หาความบันเทิงสนุกสนานเราเตรียมการเพื่อที่เราจะสามารถหัวเราะตลอดทางไปในงานศพความจริงเนี่ยถูกปกปิดด้วยดอกไม้และเพลงเบาๆในงานนักเทศสำหรับคริสเตียนก็มีนักเทศนะก็พูดสิ่งดีแล้วก็ฟังง่ายๆจนทุกคนกลับไปบ้านแล้วบอกว่าเป็นงานศพที่ฟังแล้วแหมน่ารักครับลืมความจริงอันน่ากลัวของความตายเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับข้อ4จิตใจของคนที่มีสติปัญญาย่อมอยู่ในเรือนที่มีความโศกเศร้าแต่จิตใจของคนเขาย่อมอยู่ในเรือนที่มีการสนุกสนานเดินไปไม่ถึง100เมตรจากสุสานครับก็จะพบเรื่องตลกแล้วก็หัวเราะกันใหญ่ครับนี่เป็นการใช้ชีวิตต่อหน้าความตายพวกเขาไม่เห็นว่าเมื่อพวกเขาเห็นเพื่อนของเขานอนอยู่ในโรงครับพวกเขาเองแหละก็เหมือนกันก็ต้องตายเหมือนกันบางคนอาจจะป่วยมีโรคประจำตัวเรียกว่าใกล้ตายเหมือนกันพวกเขาไม่เห็นว่าเป็นการดีสำหรับพวกเขาที่จะดูว่าพวกเขาจะไปไหนหลังจากที่เขาตายพวกเขาจะขึ้นสวรรค์หรือนรกนะครับก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เรื่องพระเรื่องเจ้านะครับเรื่องชีวิตความตายหลังความตายเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการชดใช้กรรมก็ไม่ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เขียนเขาบอกเอาไว้จากการสังเกตนะครับผมก็พยายามประยุกต์โดยการเปรียบเทียบให้เห็นกับชีวิตรอบตัวเราปัญญาจารย์บทที่7ข้อ4ครับก็ข้อต่อไปน่าสนใจครับก็ฝากเอาไว้สำหรับวันต่อไปคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนำเสนอเพื่อศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระเยซูคริสต์ข้ารัก